Με χαρά διαβάσαμε πριν από λίγες ημέρες την είδηση ότι θα ιδρυθεί ένα μουσείο φιλελληνισμού εδώ στην Αττική. Είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, η οποία ξεκινά από την Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό και καλωσορίζουμε από τη συγκεκριμένη εταιρεία στην εκπομπή μας τον κύριο Κωνσταντίνο Βελέντσα. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας όλο τον κόσμο.
Τι κάνετε κύριε Βελέντσα, πώς είστε?
Μια χαρά, είμαστε ενθουσιασμένοι από το εγχείρημα αυτό που έχουμε ξεκινήσει και το οποίο θα έχω τη χαρά με τις ερωτήσεις σας να παρουσιάσω στους ακροατές σας σήμερα.
Θέλω να αρχίσουμε λίγο από την ίδια την εταιρεία για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό. Η εταιρεία αυτή πότε ιδρύθηκε? Η στόχη βεβαίως νομίζω ότι είναι κατανοητή για τους περισσότερους ακροατές. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια εταιρεία που έχει συλλέξει πάρα πολλά στοιχεία για τον φιλελληνισμό και πάνω απ' όλα πόσο σημαντικός ήταν ειδικά για την έναρξη της Επανάστασης.
Ακριβώς. Η Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό ιδρύθηκε πριν από 1,5 χρόνο περίπου, αλλά η συλλογή την οποία διαχειρίζεται και η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το έργο της έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια. Η λογική ποια είναι? Γιορτάζουμε του χρόνου το 2021 τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821. Mm-hmm. Σημαντική επέτειος για την Ελλάδα. Τα γεγονότα όμως αυτά ξεκίνησαν, έλαβαν χώρα και ολοκληρώθηκαν σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο. Το διεθνές πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό υπόβαθρο, το οποίο ονομάζαμε την εποχή εκείνη φιλελληνισμός. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικός ήταν ο φιλελληνισμός και πώς ξεκίνησε. Πολύ σύντομα θα σας πω ότι από την αναγέννηση και μετά βλέπουμε ότι σιγά σιγά η Ευρώπη αρχίζει να επιστρέφει στις ρίζες του κλασικού πολιτισμού.
Έτσι την είναι. Ειδικά με το διαφωτισμό.
Και αργότερα με το διαφωτισμό. Την εποχή εκείνη βέβαια μέχρι και το 18ο αιώνα είναι συγκεχημένο τι είναι ο κλασικός πολιτισμός. Αν είναι ελληνικός, αν είναι ρωμαϊκός. Οι άνθρωποι αρχίζουν και το μελετούν τότε. Αρχίζουν λοιπόν οι πρώτοι περιηγητές, πηγαίνουν στην Ιταλία, στην Ελλάδα, βλέπουν τα μνημεία, καταλαβαίνουν ότι κάτι σημαντικό είχε γίνει εκεί. Στα μέσα του 18ου αιώνος συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Εμφανίζεται ένας Γερμανός καθηγητής, ονόματι Βίνκελμαν. Ήταν ο γιος ενός υποδηματοποιού που αγαπούσε πάρα πολύ την κλασική παιδεία και την Ελλάδα. Μάλιστα άλλαξε και το θρήσκευμά του, έγινε καθολικός για να πάει στο Βατικανό να έχει πρόσβαση στο πρώτο μουσείο της ανθρωπότητας στην εποχή εκείνη και τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη. Ο Βίνκελμαν λοιπόν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεχώρισε τον ελληνικό πολιτισμό από το ρωμαϊκό, ίδρυσε την αρχαιολογία και εξήγησε στην ανθρωπότητα με ένα βιβλίο του που έγινε ανάρπαστο την εποχή εκείνη τη σπουδαιότητα και την ομορφιά και το κάλος της αρχιτεκτονικής, της τέχνης και τη σημασία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Από τη στιγμή που ο Βίνκελμαν έγραψε το βιβλίο αυτό, είμαστε μερικά χρόνια πριν τη Γαλλική Επανάσταση, το κλίμα αυτό μεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη και έρχεται ένας άλλος σημαντικός φιλόσοφος, καθηγητής και κληρικός, ο Μπαρτελεμί, ο οποίος συγγράφει ένα εμβληματικό έργο, το «Ταξίδι του νέου Αναχάρσεως», που είναι ένα εμβληματικό κείμενο που παρουσιάζει μια περιήγηση και επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα. Το βιβλίο αυτό εκδίδεται ένα χρόνο πριν τη Γαλλική Επανάσταση, γίνεται best-seller, βγαίνει σε πάρα πολλές εκδόσεις. Το σημαντικό είναι ότι το βιβλίο αυτό το μετέφρασε ο Ρήγας Φεραίος. Από τη στιγμή που μετέφρασε στα ελληνικά το βιβλίο αυτό ο Ρήγας Φεραίος, μεταβάλλεται ο ίδιος σε ένα φλογερό πατριώτη. Η χάρτα του Ρήγα Φεραίου ουσιαστικά αντιγράφει τη χάρτα του Μπαρτελεμί, βάζει επάνω στη χάρτα μάλιστα και 170 τόσα νομίσματα από την αρχαία Ελλάδα. Και γιατί τα βάζει? Τα βάζει για να δείξει στους Έλληνες ότι στο χώρο στον οποίο ζουν, στον ελλαδικό χώρο, έχουν προϋπάρξει πολύ σημαντικοί πολιτισμοί, οι οποίοι έχουν αναδείξει πολιτισμό, έχουν αναδείξει βασιλείς κτλ. Και ο Ρήγας ουσιαστικά είναι προϊόν αυτής της επιστροφής της Ευρώπης προς την
κλασική
τον
Ελλάδα.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Στη συνέχεια, χάρη στον Βίνκελμαν, τον Μπαρτελεμί και πολλούς άλλους που δεν έχουμε χρόνο τώρα να αναφέρουμε, αρχίζει η παιδεία Και βέβαια ο διαφωτισμός και τα λοιπά, η παιδεία σε όλα τα επίπεδα αρχίζει και πλησιάζει την αρχαία Ελλάδα. Και βέβαια ένα από τα παιδιά αυτά τα οποία λαμβάνει η ελληνική παιδεία στη συνέχεια αυτής της δουλειάς είναι ο Λόρδος Βίρον.
Ο οποίος είναι ελληνολάτρης απίστευτος, έτσι.
Ο Λόρδος Βίρον λοιπόν γίνεται ελληνολάτρης από φοιτητής ουσιαστικά και έρχεται στην Ελλάδα ακριβώς για να αναζητήσει αυτά τα πράγματα τα οποία είχε διδαχτεί στο σχολείο του. Και γυρίζοντας πίσω μετά το πρώτο του ταξίδι, γράφει το πρώτο του βιβλίο το οποίο τον έκανε διάσημο. Έλεγε ο ίδιος μάλιστα, ξύπνησα ξαφνικά ένα πρωί και διαπίστωσα ότι ήμουν αδιάσημος. Ήταν το προσκύνημα του Child Harold. Δηλαδή ένα παιδί με παιδεία που έρχεται στην Ελλάδα να αναζητήσει τις ρίζες του πολιτισμού του ελληνικού που θεωρεί και δικό του πολιτισμό και πολύ σωστά αυτό θέλουμε και εμείς και γράφει μέσα θα μπορούσε σε μια στροφή του ποίηματός του λέει θα μπορούσε αυτός ο τόπος να αναγεννηθεί πάλι και να βρει την έγκλη του. Λοιπόν και το έργο του Λόρδου Βίρονα αυτός ο οποίος ουσιαστικά πήρε όλη αυτή την παιδεία η οποία είχε καλλιεργηθεί και την εκλαήκευσε για να την περάσει σε μεγαλύτερο κοινό, έγινε διάσημος, τον αγάπησαν όλοι. Όλο του το έργο στηρίχθηκε σε ήρωες βυρονικούς, σε επωνομαζόμενους βυρονικούς ήρωες, οι οποίοι όλοι πρέσβευαν αυτό το στοιχείο της επιστροφής προς την Ελλάδα κτλ. Και έτσι έχουμε το νέο κλασικισμό που ξεκινά, μετά έχουμε το ρομαντισμό και τέλος το φιλελληνισμό, ο οποίος είναι ένα κυρίαρχο ρεύμα. Λέμε πολλές φορές ότι πριν την Επανάσταση και κατά τη διάρκεια βέβαια, υπήρχε η Ιερά Συμμαχία στην Ευρώπη, mm-hmm. η οποία ήταν ο ισχυρότερος θεσμός της εποχής εκείνης. Άρα η Ιερά Συμμαχία λειτουργούσε με τη λογική, αν θέλετε, των συμφερόντων. Πράγματι, τα συμφέροντα έλεγαν ότι δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ η Ελλάδα να απελευθερωθεί. Όμως, το κίνημα του φιλελληνισμού, που είναι ένα κίνημα το οποίο στηρίζεται σε ευγενείς προθέσεις και σε ρομαντικές προθέσεις, κατόρθωσε να νικήσει τη γραμμή αυτή την οποία χάρασε τότε η Ιερά Συμμαχία και στην οποία είχαν συντονιστεί όλες οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Γιατί καμιά φορά λέμε ότι τα συμφέροντα είναι πολύ ισχυρά και τι μπορεί να κάνει η μικρή Ελλάδα απέναντι σε μεγαλύτερα συμφέροντα. Λάθος. Το στοιχείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει πάντα να καλλιεργούμε τις αξίες. Διότι τελικά στις δημοκρατικές κοινωνίες στις οποίες ζούμε, οι αξίες είναι αυτές οι οποίες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και μπορούν να ανατρέψουν καμιά φορά ακόμα και το ισοζύγιο της ισχύως.
Και ούτως ή άλλως έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το κίνημα του φιλελληνισμού και μας το εξηγήσατε έτσι με πολύ απλά λόγια και σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να επεκταθούμε και στη συνέχεια έτσι, τι προσέφεραν οι φιλέλληνες στην Ελληνική Επανάσταση και πόσοι πέθαναν ηρωικά Βεβαίως. Για την Ελλάδα, οι οποίοι πραγματικά ήταν απίστευτοι, αναλάμβαναν μέχρι και μυστικές αποστολές. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το πολύ απλό ότι η Ελλάδα μας είχε τόσα χρόνια σκλαβιά και πώς οι Έλληνες ήταν αμόρφωτοι, δεν ήταν καλλιεργημένοι, δεν γνωρίζανε το διαφωτισμό και όλη αυτή την επιρροή που υπήρχε στην Ευρώπη τότε, που οι άνθρωποι εκείνοι, οι φιλέλληνες δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά όθησαν αυτό το κίνημα και βοήθησαν απίστευτα στον αγώνα της Ελλάδας για ανεξαρτησία, ήταν άνθρωποι καλλιεργημένοι, μορφωμένοι, που πίστευαν στις αξίες και τα ιδανικά του διαφωτισμού και στις αξίες και τα ιδανικά της κλασικής Ελλάδας. Εάν δεν είχαμε αυτό το κίνητρο, δεν ξέρω τελικώς εάν θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει κάτι. Αν θα μπορούσαμε να πιστέψουμε, αν θέλετε, και στις δυνάμεις μας, όσο και αν παλεύαμε και για την ελευθερία και αν θέλαμε την ελευθερία και την ειρήνη.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, πριν σας δώσω μερικά έτσι, στοιχεία για τη συμβολή του φιλελληνισμού και στο πεδίο της μάχης, αλλά και από πίσω, αν θέλετε, θέλω να σας πω ότι έχουμε μερικές φορές καλλιεργήσει, αν θέλετε, μία λογική ότι κάτι έχει αξία μόνο αν το έχουμε κάνει μόνοι μας. Δεν είναι έτσι. Και τον 19ο αιώνα και τον 20ο, αλλά και σήμερα, το παιχνίδι είναι ομαδικό. Είναι team game. Το θέμα είναι πετυχαίνει αυτός ο οποίος κατορθώνει να συστήσει δυνατές ομάδες. Λοιπόν, την εποχή εκείνη κατορθώσαμε εμείς οι Έλληνες να εμπνεύσουμε τους ξένους, τους φιλέλληνες, οι οποίοι έκαναν όσα έκαναν για τα οποία θα σας μιλήσω σε λίγο και δημιουργήθηκε αυτό το παιχνίδι της ομάδας το οποίο ανέτρεψε όλες τις άλλες λογικές μέχρι την εποχή εκείνη. Θα σας δώσω λοιπόν σύντομα μερικά παραδείγματα για το τι έκαναν οι φιλέλληνες. Πρώτον, εκτός Ελλάδος. Από τις εκκλησίες μέσα, στις περισσότερες εκκλησίες γινόντουσαν διαρκώς κηρύγματα από το 1821 στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στο τέλος της λειτουργίας γινόντουσαν κηρύγματα και πέραν υπέρ των Ελλήνων. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Αμερική. Οι κυρίες μαζευόντουσαν στα σπίτια και έγραφαν την εποχή εκείνη, όταν πηγαίναν στα σπίτια για να κάνουν, ας πούμε, ένα πάρτι, δεν υπήρχαν CD και μουσική, τι κάναν. Παίρναν παρτιτούρες και καθόταν μια κοπέλα στο πιάνο, έπαιζε ένα τραγούδι, μια άλλη τραγουδούσε, άλλες κεντούσαν ελληνικές σημαίες, είχαν και διάφορα πατρών και έραβαν ρούχα, κάλτσες και πουκάμισα κτλ. Και για τους Έλληνες και μάζευαν και χρήματα μαζί. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, για να δούμε τι γινόταν στο εξωτερικό. Έχουν γίνει πάρα πολλοί έρανοι. Μάλιστα, η εταιρεία μας έχει εντοπίσει και από γόνους ανθρώπων οι οποίοι βοήθησαν. Έχουμε εντοπίσει από τα αρχεία ακόμα και τα ονόματα και τα ποσά από διάφορες από βιβλιοθήκες πόλεων και δήμων στην Ελβετία, τη Γερμανία. Έχουμε βρει ακόμα και τα ονόματα οικογενειών και τι ποσά έδωσαν υπέρ των Ελλήνων. Αυτό λοιπόν ήταν το φιλελληνικό κίνημα. Οι δημοσιογράφοι, μια και μιλώ με ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, είχε κερδιθεί απόλυτα, δηλαδή ήταν ελάχιστες οι εφημερίδες, με εξαίρεση την Αυστρία, που και εκεί ακόμα, και στην Αυστρία ακόμα, οι δημοσιογράφοι ήταν υπέρ των Ελλήνων. Παντού οι εφημερίδες, δηλαδή όταν έκαναν ένα κακό οι Τούρκοι, αμέσως έπαιρνε τρομερές διαστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Για τους Έλληνες, συνήθως οι περισσότεροι είχαν μόνο καλά λόγια να πούν. Ο τύπος είχε απόλυτα κερδίσει και η κοινή γνώμη, όποια αξία αν είχε την εποχή εκείνη. Στη συνέχεια έχουμε τους εθελοντές, οι οποίοι ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Έχουμε τρία βασικά ρεύματα εθελοντών, οι οποίοι ήρθαν και πολέμησαν γενναία. Αυτοί εκπαίδευσαν τους Έλληνες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη χρήση του πυροβολικού, οι Έλληνες είχαν ελάχιστη γνώση. Σχημάτισαν το πρώτο ιππικό. Έφτιαξαν τον πρώτο τακτικό στρατό. Μέχρι το τέλος έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες για να δημιουργηθεί τακτικό στρατός, διότι η μάχη η οποία γίνεται από ατάκτους και με τη λογική του Αντάρτικου δεν μπορεί να έχει ένα ορίζοντα, ας πούμε, όπου θα οδηγήσει στο να απελευθερωθεί ένα.
Σαφώς. Και ξέρετε, αυτά που μας λέτε τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Βελέντσα, δεν είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά και φαντάζομαι ότι γι' αυτό ουσιαστικά ιδρύθηκε και η εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό. Δηλαδή, αυτό που μαθαίνουμε και στα σχολεία, αν θέλετε, ιστορικά, φτάνει μέχρι και εκεί που είπαμε πριν, δηλαδή ότι ήταν φιλέλληνες, είχαν επηρεαστεί από το διαφωτισμό, από την κλασική Ελλάδα και θέλανε να βοηθήσουν. Δεν φτάνει όμως το κομμάτι ότι βοηθήσανε σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή και στη στρατηγική, την πολεμική.
Βοήθησαν πάρα πολύ. Μπορεί ο αριθμός τους να μην ήταν ιδιαίτερα μεγάλος. Ας πούμε, οι υπολογισμοί μας είναι ότι περίπου 1,000 άνθρωποι ήρθαν και πολέμησαν εδώ. Όμως, οι περισσότεροι από αυτούς, ειδικά η δεύτερη και η τρίτη φουρνιά, αλλά και στην πρώτη, ήταν πρώην αξιωματικοί της μεγάλης στρατιάς του Ναπολέοντος. Ήταν ιδιαίτερα έμπειροι στρατιωτικά. Ιδιαίτερα έμπειροι και μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ. Δηλαδή, κάθε ένας άνθρωπος που ερχόταν εδώ να βοηθήσει, η προστιθέμενη αξία του ήταν πάρα πολύ σημαντική. Οπότε έπαιξαν ρόλο. Τώρα δεν έχουμε χρόνο να σας πω λεπτομέρειες. Μπορώ να σας μιλήσω όμως για... Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας Γάλλος αξιωματικός, ο Μπαλέστ, ο οποίος μάλιστα τελικά από έρευνα βρήκαμε ότι η μητέρα του ήταν Ελληνίδα, αυτός είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κρήτη από Γάλλο πατέρα, είχε πολεμήσει στο Γαλλικό στρατό, είναι αυτός ο οποίος συνέστησε επί Ιψηλάντη το πρώτο τακτικό σώμα του στρατού.
Μάλιστα.
Ο άνθρωπος αυτός στην Κρήτη σε μία μάχη τραυματίστηκε, τον συνέλαβαν οι Τούρκοι και είχε μία τραγική συνέχεια, διότι επειδή ήταν οι Τούρκοι πάρα πολύ θυμωμένοι μαζί του, γιατί τους είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Πελοπόννησο, του κόψαν τα μέλη, τα οποία τα στείλαν στην Κωνσταντινούπολη, και το κεφάλι του και το δεξί του χέρι, δηλαδή αυτό που τόλμησε να κρατήσει σπαθί εναντίον των Τούρκων, κρεμόντουσαν στην αβαρχίδα μαζί με άλλους, με τα κορμιά άλλων Ελλήνων αγωνιστών, όταν την ανατείναξε ο Κανάρης.
Μάλιστα.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή μια φοβερά ηρωική μορφή, η οποία δεν είναι τόσο γνωστή και είναι κρίμα, του Μπαλέστ. Ναι. Ή θα μπορούσα να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα, ένας τρομερός φιλέλληνος, τον οποίο χρωστάμε πολλά και δεν το ξέρουμε, ήταν ο Frank Abney Hastings, ο Άγγλος, ο οποίος ουσιαστικά είναι αυτός που εμπνεύστηκε και σχεδίασε το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό πλοίο την καρτερία, το σχεδίασε και μάλιστα με δικά του χρήματα της τάξης των 10.000 λίρων, που ήταν αστρονομικό ποσό για την εποχή εκείνη.
Βέβαια, αστρονομικό.
Αυτός πλήρωσε όλο τον εξοπλισμό της καρτερίας. Είχε σχεδιάσει τα κανόνια, είχε σχεδιάσει μάλιστα και μια νέα καινοτόμα τακτική όπου πυράκτωναν τα βλήματα, γιατί μέχρι τότε τα βλήματα ήταν μπάλες σιδερένιες που άμα η μπάλα τρυπούσε το πανί του εχθρικού πλοίου, μηδέν ζημιά. Όταν όμως αυτός πυράκτωνε, είχε ένα μαγκάλι δίπλα από τα κανόνια, πυράκτωνε τις μπάλες και έστελνε, τα λέγανε τότε red bullets, κόκκινα βλήματα. Τα κόκκινα βλήματα αυτά αρκούσε να ακουμπήσει το πανί και έπαιρνε φωτιά το πλοίο κατευθείαν. Η καρτερία ήταν το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό πλοίο το οποίο έλαβε μέρος σε πολεμικές συγκρούσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το πρώτο. Με αυτό έγινε η μάχη της Αγκάλης στην Ιταία, όπου μπήκε μέσα ο Άστινγκς και ουσιαστικά διέλυσε και έκαψε 9 πλοία και μία ναυαρχίδα εκεί την εποχή εκείνη. Και μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος που δημιούργησε το πρόσχημα στις συμμαχικές δυνάμεις να κάνουν την ναυμαχία στο Ναβαρίνο. Για την ναυμαχία στο Ναβαρίνο θα σας πω ένα τελευταίο, γιατί έχουμε υποτιμήσει τη συμμαχία της. Ουσιαστικά η ναυμαχία στο Ναβαρίνο είναι η πρώτη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Έχουμε 3 στρατούς, Γάλλοι, Ρώσοι και Άγγλοι, οι οποίοι συνασπίζονται και οργανώνουν μια κοινή επιχείρηση, η οποία κοινή επιχείρηση είχε ουσιαστικά στόχο, γιατί είχε προηγηθεί η συνθήκη του Λονδίνου τον Ιούλιο, την οποία την είχε μεθοδεύσει και οργανώσει ο Κάνινγκ, μεγάλος φιλέλληνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας και για λίγους μήνες στο τέλος της ζωής του Πρωθυπουργός. Αυτός οργάνωσε την ναυμαχία στο Ναβαρίνο, πέθανε ένα μήνα περίπου πριν την ναυμαχία, αλλά είχε δώσει οδηγίες στον Κόδρικτον, του είπε πήγαινε και καθάρισε τον στόλο του Ιμπραήμ. Γιατί ο Ιμπραήμ είχε 90 πλοία εκεί, είχε εξασφαλίσει την τροφοδοσία του από την Αίγυπτο και δεν θα έφευγε με τίποτα. Απόδειξε ότι και μετά το Ναβαρίνο έπρεπε να γίνουν διαπραγματεύσεις επί 10 μήνες για να δεχτεί να φύγει ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, και πάλι επειδή ήρθε στην Πελοπόννησο 15.000 στρατός, τακτικός στρατός των Γάλλων, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα του Μεζόν. Θέλω να πω, αναφέρω τον Κάνινγκ. Ο Κάνινγκ ήταν προσωπικός φίλος του Λόρδου Βίρονος και θαυμαστής του. Ήταν μαζί στη Βουλή των Λόρδων. Μην ξεχνάμε ότι ο Λόρδος Βίρον ήταν Λόρδος, αλλά ήταν μέλος της Βουλής των Λόρδων, ο οποίος και αυτός θαύμαζε τον Κάνινγκ σαν πολιτικό. Δηλαδή έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε από την ίδια παιδεία. Θα μου πείτε, μα τα συμφέροντα, βεβαίως παντού υπάρχουν συμφέροντα. Άρα εμείς δεν πρέπει να περάσουμε στη λογική της μυρολατρίας. Παντού υπάρχουν συμφέροντα, αλλά εμείς προβάλλουμε τις αξίες μας.
Έτσι
οι οποίες αξίες μας είναι πάρα πολύ δυνατές και σημαντικές.
Μας δώσατε, κύριε Βελέτσα, μία εικόνα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Καταλαβαίνω πλήρως ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα από αυτά που μας είπατε.
Βεβαίως.
Υπάρχουν και αντικείμενα, γιατί διάβασα κάποτε είναι, είστε ο ίδιος προσωπικά συλλέκτης και ερευνητής και είναι πάρα πολλά τα αντικείμενα τα οποία έχετε συλλέξει 10 χρόνια τώρα.
Υπάρχουν 2.500 αντικείμενα, θα σας δώσω μερικά δείγματα, αλλά πριν σας πω για τα αντικείμενα, μία φράση μόνο για ένα άλλο στοιχείο. Οι φιλέλληνες. Εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι, αν βάλουμε και αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν από πίσω. Και πολλές προσωπικότητες, ο Βίκτορ Ουγκό, ο Σατοβριάνδος, ο Σίλεϊ κτλ. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι έγιναν οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων? Λοιπόν, εντοπίσαμε πρόσφατα, και το λέω αυτό διότι ενδεχομένως ανάμεσα στους ακροατές σας να υπάρχουν και, αν θέλετε, Έλληνες συμπατριώτες μας οι οποίοι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντοπίσαμε πρόσφατα ότι ο πρόεδρος του Φιλελληνικού Κομιτάτου της Βοστόνης, που ήταν μαζί με τις Νέες Υόρκης και τις Φιλαδέλφια, τα τρία βασικά φιλελληνικά κομιτάτα που ενίσχυσαν τον αγώνα των Ελλήνων, ονομαζόταν Τόμας Γουίνθροπ. Ήταν μια πολύ γνωστή οικογένεια της Μασαχουσέτης. Ο άνθρωπος αυτός μάλιστα ήταν αντικυβερνήτης. Ήταν δηλαδή ο δεύτερος μετά τον κυβερνήτη της Μασαχουσέτης. Ο πρόεδρος λοιπόν αυτός, με γραμματέα μια άλλη μορφή της αμερικανικής πολιτικής, τον Έντουαρτ Έβερετ, που αργότερα έγινε και υπουργός εξωτερικών, είναι ο πάπους ενός σημαντικού, πολύ γνωστού αμερικανού πολιτικού, ποιου, του Τζον Κέρι. Ο Τζον Κέρι ήταν για χρόνια πολλά γερουσιαστής στην Αμερική, ήταν υποψήφιος στις εκλογές, δεν εξελέγει για πρόεδρος, και ήταν και υπουργός εξωτερικών. Ο Τζον Κέρι, ο οποίος ήταν ο αντικυβερνήτης της Μασαχουσέτης επί Δουκάκη. Και αυτός ο οποίος ουσιαστικά συνέχισε όταν αρρώστησε ο Τσόγκας στην Αμερική, πήρε ουσιαστικά την έδρα του Τσόγκα. Δηλαδή, βλέπετε τι παιχνίδια παίζει η ιστορία.
Απίστευτο.
Ο απόγονος του Προέδρου του Φιλελληνικού Κομιτάτου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με Ελληνοαμερικανούς και στηρίζει σε Ελληνοαμερικανούς την πολιτική του καριέρα. Και παράλληλα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει και σημαντικό ρόλο για την Ελλάδα μέχρι πριν μερικά χρόνια. Βοήθησε την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και τα λοιπά. Και επανέρχομαι τώρα στα αντικείμενα για να τελειώσουμε με αυτό. Τα αντικείμενα, κοιτάξτε, πολλές φορές ο κόσμος κουράζεται όταν ακούει ιστορίες. Είναι δύσκολο να μιλά σε κάποιον για πολλή ώρα για ένα θέμα, όσο ενδιαφέρον και είναι αυτό. Θέλει μία βιωματική σχέση με την ιστορία. Θέλει δηλαδή να μπει σε ένα χώρο και να δει αντικείμενα. Όταν λέμε φιλέλληνες, πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δείξε μου μια επιστολή, δείξε μου ένα προσωπικό αντικείμενο. Θέλει δηλαδή να του δώσεις τη δυνατότητα να έχει μια βιωματική εμπειρία η οποία θα του επιτρέψει να κατανοήσει το θέμα, να καταλάβει τη σπουδαιότητα του θέματος και να το περάσει και στο υποσυνείδητό του. Έτσι λοιπόν, παρουσιάζουμε πρώτα απ' όλα γύρω στους 200 πίνακες ζωγραφικής, πολλοί από αυτούς είναι πολύ μεγάλης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας, φιλελλήνων, διότι πολλοί θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια στα σχολεία, είχαμε στις τάξεις αναρτημένους μορφές των ηρώων. Δεν ξέρει κανείς όμως ότι αυτές τις ηρωικές μορφές που βλέπαμε στο σχολείο
τις είχαν ζωγραφίσει φιλέλληνες. Ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή ο μόνος ο οποίος ζωγράφησε θέματα γύρω από την Επανάσταση.
Και να πω, κύριε Βελέτζα, για τον φίλο ακροατή που ρωτάει, υπάρχει το site της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό στο διαδίκτυο και εκεί μπορείτε να έχετε και μια εικόνα και στο Facebook.
Βεβαίως.
Από τα αντικείμενα και τους πίνακες ζωγραφικής που αναφέρεται τώρα ο κύριος Βελέντζας. Αυτό λέω για τον φίλο τον Γιώργο που μας ρωτά από τη Στουτγάρδη.
Τέλεια. Όποιος θέλει να μας βρει, μπορεί να χτυπήσει στο Google Εταιρεία Ελληνισμού Φιλελληνισμού και θα βρει και το Facebook και το site, για να μην σας λέω τώρα το URL.
Και είναι γύρω στα 2.500 αντικείμενα, λοιπόν. Βλέπω εδώ κιόλας στο site, από ζευγάρι πιάτων μέχρι φιλελληνικά βάζα και βεβαίως πάνω απ' όλα οι πίνακες ζωγραφικής, αλλά ανθοδοχεία, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς ότι σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία και η Ιταλία ακόμα, πραγματικά πρέπει σχεδόν κάθε σπίτι να είχε κάτι το οποίο να έχει σχέση με την Επανάσταση την εποχή εκείνη. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι σημαντικό και δεν γνωρίζουμε είναι, ας πούμε, ο φίλος σας μας κάλεσε από τη Στουτγκάρδη. Γνωρίζουμε, θα το βρείτε στο site αυτό, στο Μόναχο υπάρχουν τα προπήλαια. Είναι ένα πολύ σημαντικό μουσείο το οποίο είναι σε μια κυκλική πλατεία, ήταν είσοδος της πόλης του Μονάχου. Το μνημείο αυτό έγινε στο τέλος της βασιλείας του Λουδοβίκου του Πρώτου, το οποίο δεν γνωρίζει ο κόσμος. Τα προπήλαια στο Μόναχο είναι η ρόο της Επανάστασης του 21. Όταν μπει κανείς μέσα θα δει γραμμένα με κόκκινα, σε χρυσό φόντο με κόκκινα γράμματα, τα ονόματα των ηρώων των αγωνιστών του 1821. Φωτογραφίες έχουμε μέσα στο site.
Το Μόναχο ούτως ή άλλως η Αθήνα του Ίσαρ ονομάζεται, έτσι. Βεβαίως. Είναι ούτως ή άλλως μια πόλη.
Πρέπει να πούμε ότι ο Λουδοβίκος ο Πρώτος ήταν ένας από τους φοβερότερους φιλέλληνες, ο οποίος μάλιστα ενίσχυσε και πολύ και οικονομικά τον αγώνα. Μάλιστα ο ίδιος έγραφε ακόμα και επιστολές και προκηρύξεις, τις οποίες άλλες φορές τις έγραφε ανώνυμα και τις διακινούσε ανώνυμα. Φανταστείτε δηλαδή ποια ήταν η ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου και η αγάπη του για την Ελλάδα. Και άλλες φορές τις έβαζε και το όνομά του από κάτω. Επίσης υπάρχουν, θα πω ένα τελευταίο, υπάρχουν ένα σημαντικό για τον ακροατή σας από τη Στουτγκάρδη. Υπάρχει μια εμβληματική μορφή στη γερμανική ιστορία, ένας αξιωματικός του ναυτικού. Το όνομά του είναι Μπρόμι, είναι ο ναύαρχος Μπρόμι, ο οποίος σχεδίασε, όταν συστήθηκε για πρώτη φορά γερμανικό κράτος, έφτιαξε το στόλο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν φιλέλληνας, είχε πολεμήσει στην Ελλάδα, στη συνέχεια μαζί με τον Μιαούλη, στη συνέχεια επί Όθωνος είχε αναλάβει θέση στο ναυτικό, το πρώτο ελληνικό ναυτικό, και όταν επέστρεψε στη Γερμανία έγραψε ένα βιβλίο, «Die Marine», για τις εμπειρίες που είχε από το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας. Αυτό το βιβλίο το είδαν από την κυβέρνηση της Γερμανίας και του είπαν: Ελά, εδώ εσύ ξέρεις. Δηλαδή, υπάρχουν και στοιχεία τέτοια ενδιαφέροντα. Ναι. Ότι βοηθήσαμε κι εμείς δηλαδή. Τους δώσαμε τα φώτα μας για να κάνουν το ναυτικό στους Γερμανούς.
Κύριε Βελέζα, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, να πω μόνο ότι έχετε μπει σε μια διαδικασία με την Περιφέρεια Αττικής για να ιδρυθεί το μουσείο. Η εταιρεία και η συλλογή υπάρχει ήδη. Να ιδρυθεί και ένα μουσείο λοιπόν φιλελληνισμού με αφορμή και την επέτειο των 200 χρόνων εδώ στην Αττική. Και θα ήθελα με πολύ μεγάλη χαρά, όταν λίγο αρχίσουμε και ξεμπερδεύουμε περισσότερο με τον κορονοϊό, γιατί προς το παρόν δεν δεχόμαστε κόσμο στο στούντιο, να σας προσκαλέσω στο στούντιο που θα έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας και θα μιλήσουμε περισσότερο για όλα αυτά.
Βεβαίως, θα χαρώ πολύ. Και όσοι ακροατές σας θέλουν, εταιρεία για τον ελληνισμό και τον φιλελληνισμό, το βάζουν στο Google και θα βρουν στοιχεία και είμαστε στη διάθεσή τους και με το email, αν θέλουν πληροφορίες, ιδιαίτερα αν θέλετε για τη διάσταση του φιλελληνισμού στις χώρες που ζουν, γιατί αυτό είναι και ένα στοιχείο που επιτρέπει και δημόσιες σχέσεις στις χώρες που ζουν οι συμπατριώτες μας.
Να είστε καλά, κύριε Βελέτζα. Πολλές ευχές και από μένα. Καλή συνέχεια σε όλα.
Για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Γεια σας.